วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา25303การแนะแนวกับคุณภาพชีวิตเรื่องศิลปะและดนตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของศิลปะและดนตรีหลายท่านก็คงจะชื่นชอบนะครับเพราะเป็นเรื่องของความงดงามและความไพเราะที่มนุษย์เราสามารถสัมผัสได้ด้วยจักษุประสาทและโสตประสาทนะครับและมนุษย์เราก็ชื่นชมกับความงามของศิลปะดังจะเห็นได้จากประจักษ์พยานก็คือผลงานของจิตรกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นภาพเขียนของวัดวาอารามต่างๆหรืองานประติมากรรมการปั้นหล่อพระพุทธรูปนั่นเองครับส่วนในเรื่องของดนตรีนั้นเราก็คงจะเคยฟังเพลงหลายๆประเภทและเราก็รู้สึกถึงความไพเราะเพลงบางเพลงก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงอมตะเช่นเพลงลาวดวงเดือนเขมรไซโยกหรือเพลงสากลต่างๆที่ได้รับการยกย่องว่ามีความไพเราะน่าฟังเป็นอย่างมากและไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านศิลปะหรือดนตรีต่างก็เป็นผลงานของมนุษย์เราท่านทั้งหลายที่ได้สร้างสรรค์กันขึ้นมาและเราก็ยอมรับว่ามีส่วนช่วยจะลงใจให้เราได้รับความสุนทรีเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราจะนำเอาศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่องานแนวๆกันนั้นนะครับเราจะสามารถทำได้อย่างไรและจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างนั้นรองศาสตราจารย์ดร.วิรุณตั้งเจริญได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเอาไว้ดังนี้ครับ
ก่อนอื่นผมอยากจะคุยในเรื่องของความหมายของศิลปะเสียก่อนในที่นี้ผมอยากจะมองศิลปะเป็น3ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือทางด้านศิลปกรรมศิลปกรรมก็คืออย่างที่เราทราบกันดีเป็นเรื่องของจิตรกรรมซึ่งเป็นภาพเขียนเป็นเรื่องของประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมการแสดงดนตรีซึ่งงานเหล่านี้ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ออกมาเขาสร้างสรรค์ออกมาเพื่อให้เราได้ชื่นชมกับความไพเราะชื่นชมกับความงามชื่นชมกับความรู้สึกนึกคิดจินตนาการหรือความคิดความอ่านบางประการนั้นสิ่งที่เราได้จากศิลปกรรมโดยทั่วไปนั้นไม่ว่าเราจะวรรณกรรมหรือดูภาพเขียนมันเป็นสิ่งที่เราได้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางกายภาพแต่เป็นการได้ในแง่ของจิตใจภายในในแง่ของการพักผ่อนหรือในแง่ของการรื่นรมหรือความคิดความอ่านบางประการอย่างที่ผมกล่าวแต่แรกนั่นประการแรกที่ผมอยากจะมองศิลปะในด้านที่สองผมว่าก็คงทราบกันอย่างดีแล้วเหมือนกันมันเป็นศิลปะที่นำมาใช้ที่เราเรียกว่าประยุกต์ศิลป์มาใช้กับชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะการจัดบ้านการแต่งเนื้อแต่งตัวการที่เราใช้สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอรถเก๋งหรืออะไรต่อไม่อะไรต่างก็ตามทีนั่นหมายถึงว่านักออกแบบหรือนักสร้างสรรค์ได้พยายามประยุกต์เอาความงามจากศิลปกรรมเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นเพื่อให้น่าใช้มากขึ้นให้มีเสน่ห์มากขึ้นให้น่าหยิบจับต้องมากขึ้นนั่นลักษณะที่สองหรือด้านที่สองที่ผมมองซึ่งด้านหนึ่งด้านนี้ค่อนข้างจะเป็นด้านที่เป็นเรื่องของนามธรรมเราทราบดีว่าการที่เราได้ชื่นชมกับศิลปะก็ตามทีชื่นชมกับสิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงามมีบ้านเรือนที่น่าอยู่มีถนนหนทางสะอาดเอี่ยมตึกสวยงามชื่นชมกับธรรมชาติหรือชื่นชมกับความดีงามของผู้คนชีวิตจิตใจที่ดีงามในสังคมนั้นเราเชื่อว่าสิ่งนี้ย่อมทำให้จิตใจของเราดีงามหรืองดงามไปด้วยและในสิ่งที่เป็นนามธรรมตรงนี้ก็คือคุณภาพชีวิตที่สำคัญด้วยเหมือนกันโดยสรุปก็คือถ้าชีวิตของเราเติบโตขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมีหน้าที่การงานแล้วเราสามารถมีชีวิตที่ชื่นชมกับความงดงามของศิลปกรรมมีรสนิยมอันดีได้ฟังเพลงอันไพเราะได้อ่านวรรณกรรมที่ดีได้ดูศิลปะที่ดีก็เป็นด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่เราน่าจะส่งเสริมหรือพึงมีพึงเกิดขึ้นกับเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองส่วนในประการที่สองก็เช่นกันถ้าเราสามารถเลือกสรรสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตมีครอบครัวที่ดีมีสิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงามมีบ้านเรือนที่สะอาดดังที่กล่าวมาแล้วมันก็เป็นรสนิยมหรือเป็นคุณภาพชีวิตที่น่าจะมีหรือเกิดขึ้นหรือทะนุถนอมให้มันมีอยู่ในด้านที่สองส่วนในด้านสามนั้นก็เช่นกันเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่มีเสน่ห์ชีวิตที่มี มนุษยพันธ์อันดีมีความงดงามต่างๆมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นนามธรรมแล้วก็มีคุณค่าอย่างยิ่งที่น่าจะมีอยู่กับทุกคนในสังคมด้วยเช่นกันสำหรับศิลปะในการที่เราจะนำศิลปะเข้ามาใช้เพื่อการแนแนวนั้นผมเองในฐานะที่อยู่ทางด้านศิลปะก็อยากจะเสนอแนะไว้3ประการด้วยกันประการแรกผมมองศิลปะในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการแนแนวประการที่2ผมมองศิลปะในฐานะที่เป็นสื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตส่วนประการที่3ผมอยากจะมองในแง่ศิลปะกับการแนแนวอาชีพทางศิลปะเราทราบดีว่าการแนแนวก็คือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตโดยการเสริมแนะกระตุ้นหรือผลักดันให้ผู้ได้รับการแนแนวนั้นได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตตามเส้นทางของปัจเจกบุคคลเป็นประการสำคัญนั่นคือจากมุมมองของผมผมกลับมาสู่ในประการแรกในฐานะที่ว่าศิลปะเป็นเครื่องมือของการแนแนวเราทราบดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าศิลปะนั้นนอกจากผู้ที่สร้างสรรค์ศิลปะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นศิลปินนั้นนอกจากจะแสดงปรากฏการณ์ของความสวยงามหรือความคิดความอ่านหรืออุดมการณ์บางประการออกมาในผลงานศิลปะนั้นแล้วผลงานศิลปะยังสะท้อนบุคลิกภาพของคนนั้นออกมาด้วยตัวอย่างง่ายๆถ้าเราไปดูภาพเขียนของเด็กซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันเราจะพบว่าภาพเขียนของเด็กนั้นจะสะท้อนเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาการดำรงชีวิตของเขาหรือแม้แต่ความเก็บกดของเด็กเหล่านั้นออกมาให้ปรากฏในเนื้อหาของศิลปะภาพเขียนของเด็กไม่ได้สะท้อนเฉพาะในแง่ของเนื้อหาในสิ่งเหล่านั้นแต่ภาพเขียนของเด็กยังสะท้อนในแง่ของรูปแบบและกลวิธีที่เขาสร้างสรรค์หรือสร้างขึ้นมาด้วยเช่นถ้าเราจะพบภาพเขียนของเด็กที่มีความประณีตเรียบร้อยสะอาดเสี่ยมเราก็อาจจะมองว่าเด็กเหล่านั้นเป็นคนที่มีความประณีตเรียบร้อยหรือสะอาดเสี่ยมตามไปด้วยในทางกลับกันถ้าเป็นสิ่งตรงข้ามเราก็พอจะอนุมานได้ว่าเด็กเหล่านั้นเป็นอย่างไรผมมองว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์กับการแนะแนวในการที่เราจะทำความรู้จักกับเด็กเข้าใจเด็กหรือเสนอแนะกับเด็กเป็นอย่างยิ่งนะครับมีตัวอย่างที่อาจจะเห็นได้ชัดบางประการว่าบางครั้งศิลปะภาพเขียนสะท้อนออกมาโดยตรงแสดงออกมาโดยตรงหรือบางครั้งเป็นรูปของการสะท้อนมากกว่าเช่นเด็กที่ยากจนอาจจะเขียนภาพที่แสดงสภาพครอบครัวที่ยากจนแต่มีงานวิจัยบางชิ้นที่ให้เด็กเขียนภาพเหรียญหรือสตางค์ปรากฏมันออกมาในรูปของการสะท้อนเช่นเด็กที่ยากจนมักจะเขียนเหรียญอันใหญ่โตเด็กที่ร่ำรวยมักจะเขียนเหรียญอันที่เล็กลงนั่นหมายถึงว่าภาพเขียนไม่ได้บอกตรงๆแต่เป็นภาพสะท้อนความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของเด็กด้วยฉะนั้นการมองภาพเขียนของเด็กหรือผลงานศิลปะของเด็กนั้นครูหรืออาจารย์แนแนวจะต้องมองทั้งในรูปที่มันเป็นบอกออกมาตรงๆหรือในแง่ของการสะท้อนออกมาอีกด้วยเหมือนกันประการที่2ศิลปะในฐานะที่เป็นสื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเราทราบดีว่าในสังคมของเราประกอบด้วยบุคคลสารพัดอาชีพหลายอาชีพแล้วเราก็ต้องการให้บุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเป็นหมอเป็นชาวนาเป็นครูเป็นนักวิชาการอย่างไรก็ตามทีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่กล้าแสดงออกมีรสนิยมดีมีความประณีตงดงามในการดำรงชีวิตผมเชื่อว่านักจิตวิทยาเชื่อว่าและพวกเราก็เชื่อว่าศิลปะกิจกรรมที่เด็กสร้างสรรค์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมนั้นเขาจะสร้างเสริมสิ่งเหล่านี้ให้กับเยาวชนหรือกลุ่มชนในสังคมได้อย่างดีประการสุดท้ายคือประการที่3ศิลปะกับการแนะแนวอาชีพทางศิลปะในอดีตนั้นเรามักจะไม่แยกว่าเด็กที่มีความสนใจทางศิลปะเราก็ปล่อยอิสระว่าเธอจะไปเรียนอะไรก็ได้แต่ปัจจุบันในเมื่อสังคมอุตสาหกรรมพัฒนาขึ้นมาอาชีพศิลปะได้ถูกแยกแยะออกหลายด้านด้วยกันครูแนแนวก็ตามทีจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจในส่วนรายละเอียดต่างๆผมก็คิดว่าน่าจะปรึกษากับครูศิลปะในโรงเรียนที่ท่านมีอยู่ได้ด้วยเหมือนกันเช่นตัวอย่างง่ายๆนักออกแบบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นออกแบบโฆษณาออกแบบสิ่งพิมพ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์อะไรต่อมีอะไรต่างๆเด็กที่เป็นคนชอบวางแผนชอบงานออกแบบชอบคิดค้นรูปแบบใหม่ๆมีความประณีตเราน่าจะแนะแนวให้เขาไปเรียนทางด้านการออกแบบหรือเด็กที่มีความสนใจทางด้านศิลปะสนใจทางด้านวิชาการเป็นเด็กที่มีความคิดกว้างรักเด็กมีจิตวิทยาดีเราก็น่าจะแนะนำให้เขาไปเป็นครูศิลปะหรือเด็กที่รักงานทางด้านสถาปัตยกรรมรักงานตกแต่งเขียนแบบมีความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์เราก็น่าจะแนะนำเขาไปเป็นมัณฑนากรหรือเป็นสถาปนิก ครับหรือเด็กที่มีความสนใจในการแสดงออกสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในปัจเจกภาพสูงเราก็น่าจะแนะนำเขาไปเป็นศิลปินครับผมเชื่อว่าศิลปะก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตของเราโดยธรรมชาติด้วยกันทุกคนถ้าเราปฏิเสธศิลปะก็เหมือนกับเราปฏิเสธตัวเองด้วยครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบแนวทางในการนำศิลปะเข้ามาใช้ในงานแนวไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของดนตรีก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถนำมาใช้ในงานแนวได้เหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้นะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นวิทยากรของรายการก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สายสุรีจุติกุลท่านก็ได้เสนอแนวคิดเอาไว้ดังนี้ครับ
ดนตรีมีความหมายอย่างไรนะคะอันที่จริงก็ไม่น่าจะถามเพราะว่าทุกคนรู้จักว่าดนตรีเนี่ยเป็นยังไงเป็นเสียงที่ไม่เหมือนเสียงอื่นๆไม่ใช่เสียงชามแตกหรือเสียงช่อนซ่อมหรือเสียงแตรรถแต่เป็นเสียงซึ่งมีระบบนะคะเอามาเรียงกันตำแหน่งเสียงที่สูงต่ำเอามาวางเป็นระบบแล้วก็ประกอบขึ้นในจังหวะต่างๆกันในแต่ละเพลงก็มีระบบจังหวะของมันนะคะอย่างนี้เรียกว่าดนตรีอันนี้ก็เป็นความหมายทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วทุกคนก็คงจะจำแนกออกระหว่างคำว่าดนตรีกับเสียงปกติธรรมดาเนี่ยนะคะหรือเสียงพูดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตนี่เป็นยังไงเรามองว่าอย่างน้อยที่สุดที่เกี่ยวกับข้องกับดนตรีก็คือว่าทำยังไงถึงจะให้การใช้เวลาของเรามีประโยชน์สร้างสรรค์ไม่เป็นอบายมุขไม่ทำลายประสาทตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะดนตรีก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากที่จะช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในส่วนนี้สิ่งที่ทำให้เราต่างไปจากสัตว์ทั้งปวงนี่ก็คือเราเห็นความงามนะฮะจะเป็นความงามทางด้านศิลปะอื่นๆใดก็ตามแต่ความงามทางเสียงก็มีเหมือนกันแล้วเราต้องฟังเป็นนะมีเสียงที่ไม่ไพเราะดนตรีที่ไม่ไพเราะกับดนตรีที่ไพเราะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของพวกเราเองนะคะว่าเราชอบยังไงนี่คุณภาพชีวิตนี่ก็คือว่าดนตรีเนี่ยจะมาช่วยส่งเสริมในฐานะที่เป็นผู้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องบันเทิงนะฟังเพลงสบายใจบางคนดูหนังสือไม่ได้ถ้าไม่มีเพลงฟังด้วยทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีเพลงฟังด้วยแก้เหงาก็มีนะฮะหรือว่าดนตรีในแง่ที่เราร้องเราเล่นเราบรรเลงด้วยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังคนร้องเพลงเนี่ยไม่เคยเห็นคนร้องเพลงแล้วหน้าดำคร่ำเครียดนะทุกคนร้องเพลงก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสยกเว้นจะต้องเล่นละครบางเรื่องที่ต้องแสดงเป็นตัวดุหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือขมขื่นหรือเจ้าน้ำตาอะไรก็ตามทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ระบายอารมณ์นะช่วยสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ระบายอารมณ์ระบายความคิดเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเป็นบุคลิกภาพในส่วนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นแท้ที่จริงในต่างประเทศเนี่ยก็ใช้ดนตรีสำหรับจิตบำบัดด้วยส่งไปที่จะทำให้คนเนี่ยคลายความเครียดลงโดยใช้ดนตรีค่อนข้างมากนะคะตามร้านหมอเนี่ยเราหลายเห็นนะฮะหมอฟันโดยเฉพาะเข้าไปในเตรียมจะทำฟันเนี่ยเขาจะเล่นเพลงเบาๆสบายๆจะได้ไม่ปวดฟันมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ดนตรีนี่มาใช้ในแนวได้อย่างไรแล้วว่าสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำก็คือว่าเราควรจะต้องจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยนะฮะให้สัมผัสกับดนตรีให้มากขึ้นเสียงคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกเลยแล้วชิ้นเดียวที่เรามีอยู่ที่เราใช้ได้นอกจากเราจะผิวปากได้ด้วยแล้วเนี่ยนะเพราะงั้นการร้องเพลงเนี่ยเป็นเกือบจะว่ากิจกรรมธรรมชาติแล้วทุกคนเนี่ยชอบร้องเพลงบางคนก็แอบร้องในห้องน้ำอย่างนี้เป็นจะรู้สึกเสียงดีแต่ร้องในห้องน้ำเพราะมันก้องอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะแต่การร้องเพลงเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ถ้าร้องเพลงเนี่ยเราอาจจะเชิญเด็กขึ้นมาร้องหน้าชั้นก็ได้ร้องเป็นหมู่ก็ได้หรือเราอาจจะร้องประสานเสียงก็ได้ซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยเก่งนักเรื่องนี้เราควรจะหัดได้นะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือกิจกรรมที่เอาเครื่องดนตรีมาเล่นกันนะฮะจะเป็นคลุยจะเป็นแซกโซโฟนจะเป็นเปียโนจะเป็นระนาดจะเป็นซอสามสายจะแค่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะงั้นอยากให้เด็กเนี่ยได้หัดเล่นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าเธอจะได้ทราบว่าเธอถนัดทางไหนเพราะคนที่เล่นเครื่องสายได้ไม่จำเป็นต้องเล่นเปียโนได้ค ความถนัดของกล้ามเนื้อเนี่ยมันคนละอย่างกันอันนี้ครูอาจารย์ควรจะต้องทราบด้วยนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือขอให้พาเด็กไปฟังดนตรีไปดูดนตรีเขามีละครพื้นเมืองที่ไหนหรือระบำพื้นเมืองที่ไหนมีกิจกรรมดนตรีที่ไหนไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพาเด็กๆเนี่ยไปให้ดูไปมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็สังเกตแล้วก็สอนไปด้วยว่าเขารำอย่างนั้นเขาใช้ดนตรีอย่างนี้กลองเป็นยังไงกลองต่างกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าทุกวันควรจะมีกิจกรรมดนตรีหรือไม่ก็เปิดวิทยุฟังนะฟังแล้วลองให้ความคิดซิว่าคนนี้ร้องเพลงเป็นยังไงเปิดโทรทัศน์ดูคอนเสิร์ตทางโทรทัศน์ก็ยังได้ซึ่งมีมากมายก่ายกองเนี่ยนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยเพื่อที่เด็กจะได้แนวคิดว่าดนตรีอะไรดีที่สุดอะไรไม่ดีอะไรที่ชอบทำไมถึงไม่ชอบเป็นนักวิจารณ์ดนตรีไปได้ด้วยซึ่งจะสร้างส่วนที่เรียกว่าความรู้สึกไวต่อคุณภาพดนตรีประเภทต่างๆนะฮะเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันก็มีหลายประเภทแล้วมันก็มีหลายระดับคุณภาพเด็กๆควรจะทราบด้วยว่าอะไรถูกต้องอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ควรฟังในยามไหนควรจะฟังเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าเวลาเขาจะเกิดสงครามเขาก็ร้องเพลงมาร์ชขึ้นมาจะแข่งกีฬาก็ต้องเป็นเพลงอีกอย่างนึงโยธวาทิตที่ประกวดบ่อยๆก็ควรจะให้เด็กมีส่วนร่วมให้มากขึ้นหรือก็ไปฟังอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีความหลากหลายเป็นอันมาก อย่าให้เด็กได้พลาดโอกาสใดๆเลยที่ใดมีดนตรีที่นั้นก็จะมีแต่ความร่าเริงแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดก็คงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและท่านก็คงจะเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าทั้งศิลปะและดนตรีต่างก็มีคุณค่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือในงานแนะแนวได้นะครับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วรายการของเราต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสำหรับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.วิรุณตั้งเจริญและรองศาสตราจารย์ดร.สายสุรีจุติกุลให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสเรียนสินจ้อยประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ